Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Microsoft Office 2019 Inside Out ni Joe Habraken ay isang malawak at praktikal na sangguniang aklat tungkol sa paggamit ng Microsoft Office 2019. Kasama ang mahahalagang kaugnay na serbisyo ng Office 365 at mga online app. Hindi ito nobela o aklat na puro pangkalahatang payo, kundi isang organisadong gabay para sa mga taong kailangang gumawa ng dokumento, magsuri ng datos, maghanda ng presentasyon, mamahala ng email, at magbahagi ng mga file ng mas maayos. Tinutukoy nito ang Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, at iba pang bahagi ng Office ecosystem. Layunin ng aklat na ilipat ang mambabasa mula sa simpleng paggamit ng mga utos tungo sa pagbuo ng mas maaasahan at epesyenteng daloy ng trabaho. Binibigyang pansin nito ang mga shortcut, tip, at solusyong ginagamit sa karaniwang gawain. Dahil version 2019 ang focus, mahalagang tandaan na may mga nagbago na sa Microsoft 365 ngayon. Gayunman, marami sa mga batayang kasanayan sa paglikha, pag-aayos, pagsusuri, at pagbabahagi ng Office files ay nananatiling kapaki-pakinabang. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagpapalawak ng kasanayan mula sa simpleng utos tungo sa produktibong workflow. Ang pangunahing lakas ng Microsoft Office 2019 Inside Out ay ang pagtingin sa Office bilang magkakaugnay na hanay ng kasangkapan, hindi bilang listahan lamang ng mga pindutan at menu. Ang layunin nito ay tulungang makagawa ang user ng mas mabilis, ngunit hindi sa pamamagitan ng basta pagsasaulo ng shortcut. Ipinapakita ng saklaw ng aklat na ang tunay na pagtitipid ng oras ay nagmumula sa pagpili ng tamang tool para sa gawain, pag-aayos ng file ng maaga, at paggamit ng mga feature na kayang mag-update o magproseso ng impormasyon ng hindi manumano. Halimbawa, ang paggawa ng dokumento, spreadsheet, at presentasyon ay magkakaibang gawain, ngunit pare-pareho silang nangangailangan ng malinaw na estruktura, pare-parehong pag-format, at maingat na paghawak ng impormasyon. Mahalaga ang ganitong lapit para sa estudyante, kawani, guro at maliliit na organisasyon sa Pilipinas kung saan madalas pinagsasama sa isang trabaho ang paggawa ng ulat, budget, liham at slide presentation. Ang aklat ay reference guide, kaya mas angkop itong balikan habang may aktual na problemang nilulutas kaysa basahin ng tuloy-tuloy na parang aralin. Sa halip na ipangakong isang mabilis na paraan para sa lahat, inilalapit nito ang mga opsyon, tweak at workaround na maaring piliin ayon sa pangangailangan. Dahil dito, ang pag-aaral ng Office ay nagiging praktikal na pagdidisenyo ng workflow mula sa paggawa ng content hanggang sa pagdidesisyon batay sa impormasyon. Ikalawa, pagbuo ng mahahaba at organisadong dokumento sa Microsoft Word, mahalagang bahagi ng aklat ang Microsoft Word, lalo na ang pag-oorganisa, pag-edit, at pag-format ng masalimuot na dokumento. Hindi sapat na mag-type lamang ng teksto kapag gumagawa ng formal na ulat, module, proposal, manual, o akademikong papel. Habang humahaba ang dokumento, tumataas ang panganib ng hindi magkakatugmang heading, maling numero ng pahina, at nakakapagod na manumanong pag-update ng talaan. Kaya binibigyang halaga ng aklat ang mga elementong tulad ng table of contents, captions, indexes, at footnotes na maaring automatikong mag-update. Ang prinsipyong nasa likod nito ay estruktura bago dekorasyon. Kapag maayos ang pagkakahanay ng pamagat, heading, larawan, talahanayan at tala, mas madaling i-navigate, suriin, at baguhin ang dokumento. May kaugnayan din dito ang mga feature na pang-accessibility at learning tools sa Word. Ang accessibility checker ay mahalaga dahil tinutulungan itong makita ang ilang hadlang para sa mga mambabasang gumagamit ng assistive technology, gaya ng kulang na paglalarawan o problemang estruktural. Samantala, ang learning tools ay nagpapakita na ang dokumento ay hindi lang para ilimbag, kundi para mabasa at maunawaan sa iba't ibang paraan. Hindi nito automatikong ginagawang accessible ang bawat file, ngunit nagbibigay ito ng konkretong paraan upang suriin ang kalidad ng paghatid ng nilalaman. Para sa mga dokumentong ipinapasa sa paaralan, opisina o pampublikong tanggapan, ang ganitong sistematikong paggamit ng Word ay nakababawa sa paulit-ulit na revisyon at maling impormasyon. Ikatlo, pagpapalakas ng pagsusuri ng datos sa Excel gamit ang formula. External data at visualization, inilalarawan ng aklat ang Excel bilang kasangkapan hindi lamang sa paglista ng numero, kundi sa pagbuo ng maasahang workbook at pagkuha ng kahulugan mula sa datos. Nagsisimula ito sa mahusay na pagpasok at pag-format ng impormasyon dahil ang magulong column, hindi pare-parehong labels at maling uri ng value ay maaring magbunga ng maling pagsusuri. Mula rito, mahalaga ang formulas at functions upang ang mga kalkulasyon ay maging inuulit, nasusuri at mas madaling i-update kapag nagbago ang source data. Ito ang malinaw na pagkakaiba ng spreadsheet na simpleng talaan at spreadsheet na gumaganap bilang working model para sa budget, inventory, attendance o performance report. Tinutukoy rin ng aklat ang pag-integrate ng external data, kabilang ang web tables at text files. Practical ito, ngunit may kaakibat na pag-iingat. Kailangang suriin ang pinanggalingan, format, at pagkakumpleto ng na-import na datos bago ito gawing batayan ng desisyon. Pagkatapos maayos ang datos, nagagamit ang charts, sparklines, pivot table at mga kasangkapang gaya ng quick analysis upang makita ang trend, paghahambing at pattern. Hindi kapalit ng pag-iisip ang visualization. Maari nitong gawing madaling makita ang pagtaas, pagbaba o pagkakaiba ng mga kategorya, pero nakadepende pa rin ang wastong interpretasyon sa tamang tanong at malinis na datos. Kaya ang Excel coverage ng aklat ay mahalaga sa sinumang kailangan magpaliwanag ng numero sa paraang kapani-paniwala at madaling maintindihan ng ibang tao. Ika-apat, mas malinaw na komunikasyon sa PowerPoint, Outlook, Publisher at iba pang office app. Hindi ikinukulong ng aklat ang produktibidad sa Word at Excel. Saklaw din ito ang PowerPoint, Outlook, Publisher at mga online office app, kaya kinikilala nitong ang trabaho ay may yugto ng pagpapaliwanag, pakikipag-ugnayan at pamamahagi. Sa PowerPoint, binibigyang diin ang paggamit ng rich media upang mapahusay ang presentasyon. Ang mahalagang punto rito ay hindi ang pagdaragdag ng media para lamang maging makulay ang slide. Dapat suportahan ng larawan, audio, video o iba pang visual ang mensahe at hindi takpan ang pangunahing ideya. Ang maayos na presentasyon ay tumutulong sa tagapakinig na maintindihan ang datos, proseso o panukala nang hindi binabasa ang napakahabang teksto sa screen. Sa Outlook, ang email, calendar at contacts ay bahagi ng koordinasyon sa araw-araw. Ang kakayahang isync ang mga ito sa iba't ibang device ay may praktikal na halaga, lalo na kung pinag-uugnay ang desktop work at mobile communication. Samantala, ang publisher ay may lugar sa paggawa ng mga material na mas nakatuon sa layout gaya ng simpleng newsletter, flyer o publikasyong pangkomunidad. Ipinapakita ng ganitong saklaw na magkakaiba ang pinakamainam na app ayon sa output. Hindi kailangan piliting gawin sa Word ang layout na mas bagay sa publisher o gawing PowerPoint ang isang ulat na dapat ay spreadsheet. Ang aklat ay kapaki-pakinabang dahil itinuturo nitong kilalanin ang papel ng bawat application sa isang mas maayos na proseso ng komunikasyon, panghuli, cloud sharing, sabayang trabaho at seguridad ng mga office file kasama sa saklaw ng Microsoft Office 2019 Inside Out ang pagbabahagi, kolaborasyon at pagsesecure ng mga file sa cloud. Mahalaga ito dahil ang isang dokumento ay bihirang manatili sa iisang computer lamang. Maari itong ipareview sa kasamahan, ipadala sa kliyente, buksan sa ibang device o sabay na baguhin ng grupo. Ang cloud-based na pag-save at online office apps ay nagbibigay ng mas madaling access at pagbabahagi, ngunit hindi nito inaalis ang pangangailangan sa maayos na pamamahala. Kapag walang malinaw na version ng file, pangalan ng dokumento, o pahintulot sa pag-edit, pwedeng magkaroon ng magkakaibang kopya na wawalang pagbabago. At kalituhan kung alin ang pinakahuling version, kaya ang value ng bahaging ito ng aklat ay nasa pag-uugnay ng technical feature sa responsableng gawi sa trabaho. Ang pag-share ay dapat may tamang antas ng access at ang sensitibong file ay dapat ratuhing may pag-iingat bago ipadala o i-upload. Ang pag-sync naman ay may pakinabang sa continuity dahil maaaring ipagpatuloy ang trabaho mula sa ibang device. Ngunit kailangan pa ring suriin kung tama ang account at lokasyon ng file. Dahil may pagbabago na sa pangalan at serbisyo ng Microsoft Cloud Ecosystem mula nang ilabas ang Office 2019, hindi lahat ng eksaktong screen o serbisyo sa aklat ay kasalukuyang kapareho. Ngunit nananatiling mahalaga ang mga prinsipyong tinatalakay nito, ang maayos na sharing, kontroladong access, at maingat na pagprotekta sa impormasyon. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang Microsoft Office 2019 Inside Out para sa mga gumagamit na nais lumampas sa basic na pag-type, pag-compute at paggawa ng slide. Kabilang dito ang mga estudyanteng naghahanda ng mahahabang papel, mga guro at administrative staff na gumagawa ng ulat, mga empleyadong nag-aayos ng spreadsheet at email, at mga self-taught user na nangangailangan ng malawak na reference habang nagtatrabaho. Maari rin itong makatulong sa mas may karanasang user na nais tuklasin ang mga feature na hindi karaniwang ginagamit sa araw-araw, gaya ng automatikong bahagi ng Word, pag-import ng data sa Excel, pivot table at mga opsyon sa cloud collaboration. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay hindi lang ang dami ng application na sakop nito. Mas kapaki-pakinabang ang paraan nitong pagdugtungin ang maliliit na teknik sa mas malaking layunin, paggawa ng malinaw na output, pagbawas ng mano-manong gawain, at paghawak ng file ng mas maayos. Naiiba ito sa mga mabilisang office tutorial na nakatuon lamang sa pinakabatayang feature o sa iisang app. Bilang aklat na inside out, mas malawak ang hangarin nito, magbigay ng organisadong sanggunian para sa Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, online apps, at mga kaugnay na gawain sa pagbabahagi at seguridad. May malinaw na limitasyon din ito. Nakabata ito sa Office 2019, kaya maaring iba na ang interface, pangalan ng serbisyo, at ilang cloud capability sa kasalukuyang Microsoft 365. Gayunpaman, nananatili ang halaga nito sa mga pundamental na kasanayan para sa mambabasang gumagamit pa ng bersyong ito o gustong palalimin ang pangmatagalang lohika ng office work. Ito ay isang detalyado at praktikal na gabay na higit sa karaniwang introduksyon. Kung gusto mong sumuporta Joe Habraken, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.